Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Og jeg har lyst til å snakke om det at vi trenger rett og slett mer av den hellige ånd. Vi trenger å legge til rette for at Gud kan få virke blant oss. Jeg føler det liksom midt i det tracket egentlig som har vært fremme her. Behovet av den hellige ånd og Guds erfaringer. Og da med utgangspunkt i min reise og min studie om vekkelsen i Brasil, som Jon Dahl også spurte meg om å dele litt fra. Og det utrolig spennende å se og høre om hva Gud gjør rundt omkring i verden. Jeg blir i hvert fall veldig oppmuntret av det. Og det kan være friskt å liksom løfte øynene litt og se at evangeliet om Jesus, det går faktisk kraftig frem mange forskjellige steder. Og spesielt kanskje når man befinner seg i liksom en setting i litt sånn sekulære, kalde nord. Nå er det ikke så kaldt her i dag og disse dagene her, men på en måte, det er kanskje ikke alltid vi har liksom sett like mye liksom, futt og fart og vekkelse nødvendigvis overalt her til lands. Men vet du, det kan skje. Og det har skjedd. Og det kan skje igjen. Men det kan være litt friskt å løfte blikket litt. Og faktisk bli påminnet om at evangeliet faktisk på frammarsj forskjellige steder rundt omkring i verden. Et av disse stedene hvor evangeliet har hatt en veldig sterk fremgang, egentlig en eksplosiv vekst, er nettopp Brasil, som jeg fikk lov til når jeg skulle skrive masteroppgaven min, og reise til og gjøre en studie om. Og jeg tror til og med det noen brasilianske representanter her i menigheten også, men jeg kjenner også Moises og Tina, men jeg ser ikke de her i dag. Men bare for å dra noen linjer, fordi at rundt omkring, og spesielt kanskje i det globale sør, så ser vi at evangeliet har stor fremgang. Hvis vi skrur liksom klokka sånn litt over 100 år tilbake i tid, begynnelsen av 1900-tallet, så var det kanskje egentlig den vestlige delen av verden, Europa, Nord-Amerika, som i stor grad var på en måte der hvor de kristne kirkene hadde sine baser. Og det var liksom fra Europa og fra Nord-Amerika at misjonærer ble sendt ut til andre deler av verden. Det var der det var flest mennesker som gikk på gudstjeneste. Det var der det var de største kirkene og så videre. Men når vi på en måte hopper sånn litt over 100 år frem i tid igjen til vår tid, hvor er det de største kirkene befinner seg i dag? Hvor er liksom de, på en måte, de største senterne for misjon som sender ut misjonærer til andre land? Hvor er de i dag? Jo, da kunne vi faktisk trukket fram byer som på ingen måte hadde vært på kartet for 100 år siden. Seoul i Sør-Korea kunne vært nevnt. Rio de Janeiro og São Paulo i Brasil. Buenos Aires i Argentina eller Lagos i Nigeria er byer som faktisk er med på å forme egentlig hvordan verden ser ut i dag og bringer evangeliet ut til og med tilbake til Europa og Nord-Amerika. Fantastisk. Og hva er det som har skjedd liksom i denne fasen her? Hva er det som har på en måte hva er det som har skjedd? Jo, på mange måter kan vi si at det er altså den vekkelsen som har vunnet sted de siste 100 årene, pinsevekkelsen som hadde sitt utspring på begynnelsen av 1900-tallet, har liksom virkelig slått rot i en del land rundt omkring i verden, i Sør-Amerika, Afrika og Asia spesielt, men også selvfølgelig her i Norge og i Nord-Amerika også. Men Brasil et sånt eksempel da, hvor dette her har skjedd. Og hvor i dag så regner man med at kanskje rundt 30% av Brasils befolkning er pinsekarismatiske kristne. som tror på Jesus og som tror på den hellige ånd og som frimodig med sin tro. Og vi ser jo eksempler på det av og til vi som interessert I fotball, ikke sant? At når det Brasil spiller fotballkamp eller et eller annet, så ser du liksom at I hvert fall før det ble forbudt, dro de av seg trøyene og så stod det I love Jesus og Jesus loves you og så videre på t-skjortene. Et eksempel på egentlig den vekkelsen som skjer, som har skjedd og som fortsetter å skje. Fordi av dere som følger med nå, det var jo bare egentlig ikke så lenge siden Roberto Firmino på Liverpool ble døpt i bassenget til keeperen til Liverpool, Alisson, og bekjente sin tro på Jesus, for eksempel, da, bare for ikke så lenge siden. Så det viser liksom hvordan også vekkelsen foregår, også I brasilianske miljøer her I Europa. Yes. Altså store tall, skulle man sammenligne det med Norge? Altså det et land på 200, over 200 millioner mennesker, 210-220 millioner mennesker etter hvert. 30%, det ville jo tilsvart nesten halvannen million mennesker I Norge, som hadde vært liksom aktive I pinsekarismatiske menigheter. Så vi ønsker å komme oss dit også. og det kan skje. Det kan skje, faktisk. Det startet litt sånn for meg, at jeg egentlig da året før var på en litt sånn spontan tur og reise til nettopp Brasil. Og fikk se at når vi gikk på gaten, så var det jo igreja, altså kirke, på hvert gatehjørne, og opp til flere kirker I samme gate. Så det var jo veldig fascinerende å se. Og gjorde at jeg også fikk en sånn nysgjerrighet på å se, hva det egentlig som foregår her? Dette hadde jeg lyst til å jobbe mer med, og da når muligheten falt til rette på at jeg faktisk kunne reise ut og skrive om et tema som jeg selv brant for å ville, så ble det noe jeg grep da og gjorde. Og så reiste jeg tilbake og gjorde denne studien, hvor jeg fikk lov til å besøke mange forskjellige menigheter, og være der og på en måte se hva som skjedde, og så intervjue mennesker som hadde opplevd å ta imot Jesus og blitt frelst. Og så prøvde jeg da liksom å skrive hva det som på en måte fellestrekk, hva det man ser som har skjedd her. Jeg skal komme litt inn på det også og si noe om det. Men det begynte ikke liksom med 25% av befolkningen eller 30% av befolkningen og liksom store fotballstadioner fulle av mennesker som priser Gud. Det begynte ikke der, det begynte I det, holdt jeg på å si, I det små og i det lille. Det begynte faktisk med to kan si, enkle, men pasjonsfylte svenske amerikaimmigranter på begynnelsen av 1900-tallet, som hadde emigrert fra type fattigdom I Skandinavia over til statene, og som kom I kontakt med pinsevekkelsen som var I gang I USA og Nord-Amerika på den tiden. Kanskje noen har hørt om Azusa Street, det liksom et begrep noen kjenner til, andre ikke. Men det var også på en måte pinsevekkelsen som hadde spredt seg til Chicago-området på begynnelsen på rundt 1910. Og der befant disse to svenske immigrantene seg. Daniel Berg og Gunnar Wingren. Og de ble fylt og døpt av den hellige ånd. Og det utgjør en forandring I deres liv. Og der tror jeg vi har en nøkkel som vi skal også fokusere litt på I dag. De ble fylt og døpt av den hellige ånd. Begynte å tale I tunger. Og var med I vekkelsen der. Og så innen et bønnemøte så ber de I tunger. Ber sammen I tunger. Og så får de et ord I tungetalen. Para. Para. Og så på en måte, så opplever de at de tror Gud kaller dem til et sted som heter Para. Enkelt og fullt av tro, så tror de, så tar de dette til seg, at Gud kaller oss til et sted som heter Para. Og de vet ikke hvor det så, men de, for det gikk liksom igjen, Para. Så de må finne ut, hvor dette? De dro til da statsbiblioteket I Chicago for å gjøre undersøkelser, slo det opp og fant ut at Para, det jo da en stat nord I Brasil. Et fylke eller en stat, på en måte en region nord I Brasil. Og de kommer tilbake til menigheten og forteller om dette og sier at hvordan de opplever at Gud kaller dem til Para. Og menigheten samler inn penger for at de kan reise ut som misjonærer til til dette stedet Para nord I Brasil. Og mange av de første misjonærene ut fra pinsevekkelsen, de ble ofte kalt misjonærer på enveisbillett. Missionaries on the one-way ticket. Fordi som regel så hadde menigheten bare nok innsamlede midler til en enkelt billett ut til misjonsmarken, men ingen returbillett. Så ingen sikkerhet om de ville kunne komme tilbake igjen til, til hjemlandet eller der de reiste ut fra. Så det var ganske frisk satsning, kan vi si. Men den samlet inn penger, og Daniel Berg og Gunnar Wirin, de reiste av gårde for å bringe evangeliet til Para. Da skal de reise fra Chicago, skal til New York først for å ta en båt videre. Det jo ikke noe fly på denne tiden her. Men på veien til New York så stopper de I Pittsburgh. Og der det også møter, pinsemøter og vekkelse. Og de deltar på et møte, og så det noen som forteller varmt og inderlig om et misjonsprosjekt. Og det ender med at de gir bort alle pengene som menigheten har samlet inn til deres reise. De gir de rett og slett bort I Pittsburgh. Så de ender opp på gaten I Pittsburgh, litt sånn rådville vandrer de rundt der, hvordan de skal komme seg videre. Men så møter de da gudfeldig en kvinne på gaten, som faktisk gir dem den nøyaktige beløpet som de trenger for å komme seg videre til New York, og kjøpe da enveisbillett med sånn dampbåt videre fra New York til, til staten Para. Så de kommer seg videre, de kommer til New York, det høst I New York, De reiser I sine ullgensere og ankommer Para, eller byen Belém, som egentlig betyr Betlehem, oversatt fra portugisisk, I Belém, som da regionen, hovedstaden I Para. Ankommer de der I november 1910 I sine ullgensere. Da. Og Belém det ligger egentlig på ekvator. Så det liksom et av de varmeste og mest luftfuktige stedene på på jord. Altså jeg har vært I der ligger I Amazonas. Det på en måte der Amazonas elven har sitt utløp. Så det liksom 100% luftfuktighet. Så hvis du blir har en våt t-skjorte så tørker den aldri. Det har jeg opplevd selv. Det ble svett bare du gikk ut døra og så var det gjort. Men de ankommer da nord I Brasil der I på ekvator I sine ullgensere. Enkle, uten noe mer midler og penger, uten å kunne et ord portugisisk. Så liksom, I det naturlige så jo disse totalt uforberedt, ikke sant? Man kunne kritisert dem opp og ned, bak og frem, liksom på at altså, det var ikke veldig godt forberedt. Men de kom med en person fra Gud, og de, med en lengsel etter å få lov til å gi evangeliet videre, og fylt av den hellige ånd og den hellige ånds kraft. Og det utgjør hele forskjellen. Og det arbeidet som disse to enkle svenske Amerika-emigrantene startet, det I dag verdens største nasjonale pinsesamfunn, med mer enn 20 millioner medlemmer I dag. Fantastisk. Det vært en applaus. Og altså, det en og alene Gud. Men samtidig så kan vi si at det var en villighet til å gå på det Gud ga dem. Det var en villighet til faktisk å handle og ta noen steg I tro. Og så på en måte disse to I seg selv kunne ikke produsere noe så voldsomt. Det var det Gud som gjorde. Men de handlet på det Gud ga dem. Og så ga Gud den veksten. Det begynte for så vidt I det stille. De kom til en baptistmenighet der hvor de prøvde å og forsynne og undervise. Det var en språkbarriere, så det tok litt tid. Etter hvert som de lærte språket, så var det noen som ble vunnet for Jesus der. Og så fortsatte det, og så fortsatte det, og så har det eskalert også etter deres tid til å bli det som, som det er I dag. Forskjellen var den hellige ånd. Vi trenger den hellige ånd. Med den hellige ånd på laget, så kan hva som helst skje. Og vi trenger den hellige ånd I våre liv. Jeg har lyst til å lese fra Lukas. Lukas først, også fra Apostlenes gjerninger. Lukas 24. Skal vi se her. Hvor Jesus sier til sine disipler, rett før han går opp til himmelen, han sier I vers 49, han sier for så vidt, det på en måte misjonsbefalingen etter Lukas egentlig her, fra vers 47, at I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forsynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vittner om dette, sier Jesus til disiplene. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli I byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Dere skal bli I byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Og det henger sammen med at dere skal være vitner om dette. Og I Apostlenes gjerninger, hvis vi blar på en måte inn egentlig I neste bok av Lukas, Apostlenes gjerninger, som da bind 2 I hans verk. Og I starten av Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 8, så får vi på en måte det samme litt på ny I forbindelse med Jesu himmelfart. Men dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner, både I Jerusalem og I hele Judea, og Samaria, og like til jordens ender. Men dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere. Og veldig sterkt bibelvers. Kraft. Dere skal få kraft. Det blir gitt kraft. På gresk så det ordet som står her for kraft, det et ord vi kjenner til, dynamis. Ikke sant? Fra det ordet har vi fått utledet ordet dynamitt. Ikke sant? Eksplosiv kraft. Dynamo vel et annet på en måte, begrep for biler liksom, som genererer kraft og så videre. Men dette greske ordet dynamis, det betyr rett og slett, har en ganske rikt innhold av betydning. Kraft, makt, potensiale, evne. Utrustning, potensiale til å fullføre, evne til å fullføre. Og det settes jo I sammenheng her med at dere skal være vittner, både I Jerusalem, Judea og Samaria, og like til jordens ende. Så egentlig det som står her at dere skal få kraft. Vi skal motta makt, potensiale, evne, utrustning. Fra Gud. Vi skal ikke produsere det I vår egen kraft, I vår egen styrke, I vår, liksom, vi skal ikke skvise ut liksom, den kraften fra liksom, vår egen sitron. Det faktisk noe vi får, noe som blir gitt oss, som vi skal få lov til å virke I. Det handler kanskje bare om at vi tar de første skrittene, og så gjør Gud dette gjennom oss, sånn som vi så med disse egentlig moderne apostlenes gjerninger historien med Daniel Berg og Gunnar Wingren. Og det nettopp dette vi ser I apostlenes gjerninger, at på pinsedag så blir apostlene fylt av den hellige ånd og kraft, og det skjer en total forvandling. Ikke sant? For eksempel se Peter, han en totalt annen person etter pinsedag I apostlenes gjerninger kapittel 2. Før det så han en litt sånn brautende kar. Ja, han har en personlighet på en måte, som Gud også kan bruke, men altså, han feiga ut, han fornekta Jesus 3 ganger, bannet på at han ikke kjente Jesus til og med når han ble utfordret. På pinsedag så reiser han seg opp foran 3000 mennesker og tar ordet og forsynner om at Jesus Messias og at han har stått opp fra de døde. Så total forvandling. Og hva forskjellen? Forskjellen den hellige ånd. Og det var også forskjellen I disse to svenske Amerika-emigrantene, Daniel Berg og Gunnar Windrev. Og det også faktisk den store forskjellen I våre liv. I oss selv kan vi kanskje klare å utrette og gjøre så mye. Vi har litt forskjellige evner. Noen kanskje kan klare mye, noen kan klare lite. Men hallo, når den hellige ånden med på laget, når den hellige ånden virker gjennom oss, da det ingen grense for hva Gud kan gjøre. Og det ikke noe vi kan ta æren for heller. Da det bare Gud. Altså en slik, egentlig, Gud-faktor, som vi ser, når disse blir fylt av den hellige ånd, det var nettopp en av årsakene som pekte seg ut når jeg studerte vekkelsen I Brasil. Og liksom for å prøve å finne liksom hvorfor, hvordan har liksom disse kirkene kunnet vokse og bli så store? Hva det som har skjedd? Hva det som på en måte har ført til denne enorme veksten? Hvordan skal vi liksom, hvilke lærdommer kan vi trekke ut av dette her? Og I min studie, I min masteroppgave, så peker jeg nettopp på sånne, jeg kaller det Guds erfaringer på engelsk, kalte jeg det divine encounters, møter med Gud. Erfaringer av Gud, av det guddommelige, som utslagsgivende for at mennesker også kom til tro, tok imot troen på Jesus og ble del av menighetene. Det var helt avgjørende for at folk kom til tro. Jeg tror på en måte dere forteller noe av det samme, ikke sant? Der hvor mennesker blir helbredet, ser Guds kraft, så leder det også til at folk tar imot evangeliet. Og begynner å tro på Jesus. Jeg leste ulike forskere og sosiologer som har på en måte studert da, liksom den kirkeveksten og vekkelsen som har funnet sted I Brasil. Det var interessant å på en måte se ulike perspektiver. Og på en måte så prøvde jeg da å sammenligne med det jeg fant I de besøkene jeg gjorde I kirker, og også I de intervjuene jeg gjorde med mennesker som hadde kommet I tro, for å se passer deres historie inn I noen av de teoriene som finnes om liksom forklaringen til hvorfor det har så stor fremgang. Og det var litt ulike teorier. Noen på en måte, forskere ville påpeke at ikke sant, her det fattige mennesker som kommer til tro. De på en måte enkle, fattige. De kommer fra en situasjon hvor de på en måte frarøvet noe. De mangler noe I livet, så dermed blir på en måte troen en slags tilflukt eller en slags flukt fra virkeligheten. Var det noen som ville på en måte påpeke. Og ja, det stemmer til en viss grad at mange mennesker som befinner seg I nødsituasjoner kanskje mer åpne for Gud og Guds inngripen. Og det var også noe jeg fant at ja, det mennesker som åpne for Gud også i deres nødsituasjoner. Men det var liksom den ene kategorien av forklaringer. Den andre var litt mer positiv vinklet. Det var at folk blir med i vekkelsen og I pinsemenigheter, fordi at den faktisk skaper reell sosial forandring. Det gir på en måte positive resultater, om du vil. Det fører til bedre liv. En på en måte konsekvens av at folk kommer til tro på Jesus, det at de kanskje slutter med ting som de ellers kastet bort pengene på, som alkohol og gambling og så videre, og så plutselig går pengene inn I familiesituasjonen, og vips, så neste generasjon oppe I middelklassen. Bare fordi at folk har en bedre moral og på en måte gjør ting. En interessant perspektiv. Slemme menn som slår konene sine blir snille, og på en måte legger vekt på familien igjen. Det var typ et annet perspektiv som ble fra sånne feministforskere. Så det var en interessant perspektiv. Men vi kom ikke heller utenom en tredje kategori med forklaringer, som jeg kalte for åndelige kraftsteorier. Power theories. Altså, hvorfor ble de akkurat med I pinsemenigheter? Hvorfor ble de ikke med I noe annet? I liksom, annen religion eller noe annet? Hvorfor akkurat I liksom, pinsesettingene? Så var det interessant at pinsemenighetene har opplevd sterk vekst, også karismatiske av de klassiske trosamfunnene, for eksempel karismatiske baptister og andre, opplevde stor vekst. Også når den katolske kirke begynte å åpne seg for den hellige ånd, så har de også sett en vekst. og blitt ganske stor. Altså få stor møtedeltagelse igjen, hvor mange bare var mer sånn nominelle katolikker. Så på en måte, det skjer da altså I disse menighetene, hvor det vektlegges også den, at den hellige ånd kan virke I dag. Man forventer det. Og så leste jeg blant annet en veldig interessant forsker, som het Andrew Chestnut, som ikke var personlig troende selv, men som hadde gjort en svær studie om, om dette tema her, pinsebevegelsens fremvekst I Brasil, og samlet 4000 omvendelsesvitnesbyrd, som egentlig ganske massivt materiale sånn I forskningsverdenen, hvis du oppe liksom I 4000 materialet inneholder 4000 omvendelseshistorier, så det ganske massivt materiale. Og så peker han på at blant I, disse, I sitt materiale så peker hele 80% på at på helbredelse som en av bidragende årsak til at de har kommet til tro. Og da snakker han om helbredelse I litt videre forstand. Det kan være fysisk helbredelse, det kan også være helbredelse fra, fra type alkoholproblemer, fra andre ting, og fra psykiske ting også. Men likevel hele 80% pekte på helbredelse. Så han sier at, at grunnen til at pinsebevegelsen vokser I Brasil, fordi at de har den kraftfulle, det kraftfulle midlet med helbredelse, sier denne forskeren, som selv ikke da var en personlig troende. Og så det interessant å lese hvordan han, han besøkte ulike pinsemenigheter, og alle trodde jo at han var en misjonær. Han kom fra USA, så han ble jo alltid invitert til å si noen ord da, der hvor han kom. Det var liksom mer vanlig at ikke sant, folk kom på besøk fra USA eller andre steder som på en måte misjonærer eller, eller til evangelister. Og da, da brukte han anledningen til å på en måte fortelle om sin forskning, og at hvis noen hadde lyst til å bli intervjuet av han etterpå, så, så, så kunne de gjerne det, da, og folk sto I kø for å bli, bli intervjuet. Og så etter hvert, da, I noen steder hvor han var over litt tid, så skjønte de at han da ikke var direkte personlig troende. Så ble jo han et evangeliseringsmål, sier han, og han, han kjente på... Altså I bønnegruppene skriver han om denne liksom, han, han skjønte hvorfor folk ble med I dette, sa han. Men han, han, han liksom prøvde da å stå, stå imot. Så vi håper at han, han finner frem til, til Jesus til slutt, ut fra alt det han har opplevd denne forskeren, Andrew Chestnut. Men guddommelige møter, helbredelse, kraftserfaringer, som en sånn faktisk grunn til at pinsebevegelsen har sett den dramatiske veksten den har gjort I Brasil. Det noe vi kan produsere på egen hånd? Nei, det helt avhengig av Gud. Så det eneste vi kan gjøre da, egentlig å legge til rette for at Gud kan få lov til å virke. Skape en landingsplass hvor Gud kan få lov til å komme, hvor den hellige ånd kan få lov til å komme og gjøre sitt verk. Handle I tro, ta de små skrittene I tro som vi på en måte har hørt om, og la Gud få gjøre resten. Jeg skal lese faktisk et vers som allerede har blitt lest fra, fortsatt fra Apostlenes gjerninger kapittel 4 og det når apostlene samlet de har møtt motstand de har opplevd forfølgelse og så ber de sammen de, da de hørte dette står det I vers 24 løftet de samstemme sin røst til Gud og sa Herre du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som I den Du har talt ved den hellige ånd gjennom din tjener Davids munn og sagt hvorfor fnyste hedningen og hvorfor grunnet folkene på det som fåfengt Jordens konger steg frem. Høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, I sannhet I denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus som du salvet både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningene og Israels folk for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker ut din hånd, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. At Gud skal rekke ut sin hånd, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt, med den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Amen. Jeg må si at dette jo definitivt en sånn guddommelig erfaring som apostlene har her. Guds mektige inngripen. Og det akkurat det de inviterer Gud til å gjøre når de går ut og forsyner. Og det var nettopp slike kraftserfaringer som på en måte gikk igjen også i mitt materiale. På ulike måter. Det kunne være helbredelse, som vi har nevnt. Opplevelse av helbredelse, enten seg selv eller i nær familie. Det kunne være at man hadde fått sett demonstrert at Jesus var sterkere enn onde åndskrefter. At i Jesu navn så måtte onde åndsmakter faktisk slippe taket og fare ut. Det kunne være gjennom sterke gudsmøter i gudstjenesten, i kirkene, hvor liksom man erfarte en sånn nærvær av Guds hellighet, en sånn transformerende opplevelse av Guds nærvær, som ikke sant, faktisk rejusterer verdensbildet. Du skjønner at her møter jeg noe som faktisk, egentlig i mitt verdensbilde, her trenger jeg å reorganisere hva jeg tror. Og så kommer folk til tro på Jesus. Type ulike former for sånne opplevelser. Og det gikk igjen både i blant de intervjuet, pekte på slike, eller det kom frem slike erfaringer i intervjuene med dem, også når jeg var til stede på ulike møter og gudstjenester, og fikk være vitne til jeg selv også. Og bare to sterke historier som jeg på en måte har lyst til å trekke frem. Det var en ung mann som nå var ungdomspastor i en av menighetene jeg besøkte. Når jeg intervjuet disse her, så måtte jeg gi dem sånne pseudonymer forskningsmessige etiske grunner. Så skal man liksom anonymisere materialet sitt. Så junior kalte jeg han, denne ungdomspastoren fra Rio de Janeiro, som vokste opp i en ganske trøblete bakgrunn. Hans mor var spiritist, og hans far var medlem av en av disse beryktede narkogjengene i Brasil. Comando Fermelho, en av de verste gjengene, den røde brigade, som fortsatt eksisterer den dag i dag. Og faren var på en måte en sånn, slags lederskikkelse i den gjengen. Men når han junior var 13 år, så ble faren drept. Og det var jo ofte tilfelle at de som var medlemmer av disse gjengene, de ble som regel ikke veldig gamle, fordi at de dør i disse voldshendelsene. Da begynte han selv å bli en del av gjengen, og ble på en måte en beryktet narkogjengmedlem. Og alle sa at du kommer til å bli akkurat som faren din. Du kommer til å skje akkurat det samme som faren din. Og det var hans liv for en periode. Så opplevde han liksom problemer med hun som var hans forlovede, eller som han skulle gifte seg med, og så videre. Og så var det jo der i disse slumområdene hvor han bodde, så fantes det pinsemenigheter. Og han begynte å delta på noen møter i en sånn husgruppe der i slummen som han bodde, og lytte til Guds ord. Men så fort han på en måte var ferdig med liksom, å delta på gruppen, så gikk han ut og røykte marihuana og liksom, var der sammen med folkene sine. Selv om de da ertet han litt og sa at ja, du kommer til å bli en troende og så videre. Men han nektet for det. Han var bare nysgjerrig og ville høre hva de sa og så videre. En kveld så kom det en da, på denne gruppen som tidligere hadde vært som han selv, som hadde vært en sånn gjengmedlem, og også slitt med narkotika, som delte sitt vitnesbyrd. Og da var det noe som stakk i hjertet på denne junior. Og han følte at, vet du hva, han trenger å få det samme som denne. Hvis han som da fortalte dette vitnesbyrdet har fått oppleve det, så kunne kanskje han oppleve det samme. Så han han tog emot Jesus I livet sitt. Han sa ja til Jesus. Men fortsatt så slet han på en måte med denne narkoavhengigheten. Og han slet med det for en tid. Selv om han prøvde å kaste det bort og på en måte bli kvitt det. Men så åpner han, så velger han faktisk å åpne Bibelen sin hjemme og begynne å lese. Og da leser han fra Lukas kapittel 9, hvor det står at enhver som kommer, som vil følge meg, må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Og det førte til en kamp inni denne junior, hvor han begynte å kjempe med seg selv, kastet narkotikene på nytt, og kjempet med sin egen vilje I 3 dager, om å liksom bli fri fra denne narkotikaavhengigheten. Og på den siste dagen så gikk han da til en pinsemenighet som var der, eller favelene som det heter I Brasil. Og da han kom inn der og hørte lovsangen, og liksom, det var første gang han faktisk gikk på pinsemøtet, de andre gangene hadde han vært i på en måte husgruppene hjemme hos folk. Og I det han går inn der og hører lovsangen, så begynner han å kjenne ting på innsiden som han ikke har kjent før. Kroppen ble varm, sier han. Det føltes som en ild. Og han begynte å gråte og klappe I hendene. Og ble helt på en måte bare møtt av Gud der på det møtet. Og han visste ikke at han allerede nå hadde faktisk blitt fri fra narkotikaen. For han kommer ut fra møtet, på en måte full av liksom dette nye som han har fått erfare. Så det en ung mann på utsiden som står og røyker marihuana, som blåser røyken rett opp I ansiktet på han. Og umiddelbart så begynte han å kaste opp. Så han fikk ingen på en måte sånn der attraksjon tilbake til dette, til narkotikaen. Og fra den dagen så hadde han aldri mer brukt narkotika. Han hadde blitt fri I Jesus, beskriver han det som. Halleluja. Og et eksempel, og spennende også å høre videre hvordan på grunn av hans bakgrunn da, I narkogjengen, og fordi at han ville gjøre opp for på en måte noe av det han hadde vært med på, så blir han satt I fengsel. Og blir satt I brasiliansk fengsel, og det ikke det enkleste I verden, eller det letteste. Men han bruker på en måte muligheten I fengselet til å evangelisere for andre fanger, deler sitt vitnesbyrd, forteller frimodig om sin tro. Så blir det en sånn trøbbel, fordi at han I et fengsel hvor hovedvekten av fangene, de tilhører den gjengen som han egentlig var en del av, Commando Fermelio. Men så begynner advokaten å rote det til. Så det var snakk om at han skulle bli overført til et annet fengsel, hvor det var en annen narkogjeng som dominerte. Og så kommer, på en måte, det var egentlig livsfarlig, hvis han hadde kommet dit, så hadde han sannsynligvis blitt drept. Men så begynner da de andre fangene å lure på, det noe han skjuler, eller det ikke noe han ikke har sagt her? Og så en søndag, hvor han da skal, på en måte, han holder sin vanlige andakt I cellen for de andre fangene. Det gjør han. Det noe han gjør på en måte fast hver uke. Så sier da lederen eller sjefen blant de innsatte I fengselet der. Det på en måte et hierarki også på innsiden av fengselet, hvor på en måte da disse gjengmedlemmene, det system på en måte på innsiden som ikke fangevokterne har kontroll på. Men da sier lederen for på en måte fangene da I hans celle at I dag så skal de løse et problem. Og han skjønner jo da at hvem det som problemet? Jo, det han. Så han blir grepet av angst, føler seg angrepet av onde åndsmakter, føler på at han føler egentlig på en sånn dødsangst der og da i cellen. Og Junior han I kamp, han I indre kamp. Men så opplever han at Gud kaller på ham at han skal være frimodig. Han skal på en måte, han skal gå på det Gud har gitt ham. Han skal handle. Og han tenker også selv at hvis jeg skal dø I dag, så vil jeg heller dø mens jeg lovpriser Gud og forsyner evangeliet enn ikke å gjøre det. Så han står frimodig frem. Og så det også en sån det en sørgedag for denne narkogjengen, fordi at deres leder og grunnlegger, Rogerio Lem Gruber, han døde på den dagen. Så på den dagen så det ikke lov å vise glede, ikke lov å på en måte synge og klappe i hendene, og så videre. For at de skal liksom da sørge over han lederens død. Men Junior, han reiser seg opp i cellen, og så utpassonerer han. Det var akkurat som han sier at Guds salvelse, Herrens salvelse kom over han. Og så begynner han å si at den lederen for denne narkogjengen, og som har skapt på en måte deres regler, han død. Men det en mann som døde for 2000 år siden, og hans grav der nede i Israel, den faktisk tom. Og på grunn av det, så vil han i dag, selv om de egentlig ikke får lov til å synge og klappe igjenne, så vil han bryte den loven, fordi at Jesus døde for meg og oppstått igjen. Og så begynner Junior å synge, klappe i hendene, og så det bare akkurat som det skjer et skifte der i fengselscellen. Guds herlighet slår inn midt i det dypeste mørket, og altså, Guds nærvær fyller hele fengselscellen. Flere av fangene tar imot Jesus som frelser. En fange som er besatt av en ond åndsmakt begynner å manifestere, og de må be for han og sette ham fri. To andre fanger blir døpt i den hellige ånd og begynner å tale i tunger. Det skjer inne i denne fengselscellen i Rio de Janeiro, midt i det dypeste mørket. Og etterpå så kommer lederen da for fangene til Junior og på en måte og sier han står opp og sier at liksom det problemet de skulle løse, det var noe helt annet, det var noe helt ubetydelige greier. Og så sier han til Junior at det du vil gjøre her, i cellen her, det skal du få lov til. Hva har du lyst til å gjøre? Sier han. Og da grep Junior muligheten og sa at han ønsket egentlig å ha en bibeltime med fangene hver søndag. Så hver søndag fra da av, så må alle de 80 fangene i cellen pent og begyntelig sitte og høre på bibelundervisning som da Junior får holde. Amen. Sterk, herlig historie som sier noe også om hvordan altså, han tok noen skritt faktisk i tro der. Og så grep Gud inn og bare snudde situasjonen helt på hodet. Og det var noe som Junior ikke kunne ha skapt selv, men det var noe den hellige ånd virket fram midt der i cellen. Jeg kunne fortalt flere historier av lignende art. Men vi trenger den hellige ånd. Vi trenger den hellige ånd. Vi ser at apostlene var avhengige av den hellige ånd. De trengte å bli fylt av den hellige ånd. Og det var det som var forskjellen fra, kan du si, gjemme seg bak stengte dører etter Jesu død til å stå frimodig frem og forsyne evangeliet. Vi trenger å motta kraft, dynamis, fra Herren til å være vittner for han. I vår hverdag, på vår skole, på vår jobb, i vårt nabolag, i våre byer, i vår familie. Være åpne for og tørre å handle på noen av de tingene som den hellige ånd legger på oss. Og være fylt av han. Nå vi jo i Philadelphia Vestby pinsemenighet, som står egentlig i denne rike tradisjonen fra Azusa Street-vekkelsen på begynnelsen av 1900-tallet, som egentlig også i sammenheng med det som skjer i Brasil, og det som vi på en måte hører om her. Altså, menigheten jo begynt ut fra liksom den åpenbaringen om at faktisk den hellige ånd og åndståpen for alle kristne den dag i dag. Og det noe vi trenger å på en måte løfte frem igjen, for vi kan på en måte, kanskje vi har opplevd å bli fylt av den hellige ånd, opplevd å bli åndstøpt og tale i tunger. Men vi ser at faktisk apostlene trenger å bli fylt på nytt, sånn som vi leste om her i kapittel 4, når de var samlet og hadde opplevd motstand, så trengte de å bli fylt på nytt, og så kom Gud og rystet dem og gjorde på en måte sitt verk. Og det ikke sikkert alle heller har opplevd denne erfaringen av åndstopp og tale I tunger. Men vet du hva? Jeg har lyst til at vi skal ta en liten stund I dag, hvor vi bare søker Herren sammen, søker Jesus, søker om å bli fornyet og bli fylt på ny av den hellige ånd og hans kraft, slik at han kan få virke gjennom oss. Og hvis det noen her også som enda ikke har opplevd den erfaringen, denne åndsdimensjonen av liksom dåp I den hellige ånd og tale I tunger, så det en kjempegod anledning også her.
Du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da du hjertelig velkommen hos oss I et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.